Ummanni bulchiisa naannoo Somaaliyaa irraa buqqaa'uudhaan naannoo Adaamaa qubataniif hawaasa naannichaa gidduutti walitti bu'iinsa uumame. Lubbuun nama tokkoo galaafatame kanneen 30 ta'an madaa'anii jiran. Manneen buqqaatotaas ka gubate ta'uun ibsamee jira. Achitti argamuudhaan oduu gabaasaan keenya Muktar Jamaal kan nu erge qabaa kunoo.
Bulchiinsa magaalaa Adaamaa walitti bu'iinsa jiraattota magaalattiitii fi buqqaatota naannoo Somaaliyaa irraa dhufaniitiin qubataniin wal qabateetiin uumame. Guyyaa kaleessaa namni tokko lubbuun darbee 30 ol kan ta'an ammoo madaa'aniitiin jiru. Walitti bu'iinsa kanaan wal qabatee hawaasni dhiyootaaf wal ollaa ture kuni qonna dhagaa tabba jalaa bahuutiin akka wal qabatudha kan hawaasni kaasu.
Makiina nuti kaabaa seenee kaffaltii kaffaltan birrii 100 kaffaltaniidha. Kanan kaffalludha.
Kubataniiruma dhagaanitti kennan dhagaadhan. Hoggoommii isaan dhagaanitti kaasan gaggara galame keenya kanaan dhaabbataa jiran. Kunni dhaabbata. Kanneen immoo dhagummaan dhagaadhan.
Buqqaatonni kunniin bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Boolee ganda Gooroo jedhamu keessatti tabba magaalatti marseetiin argamu jalatti kan isaan akka kubatan taasifaman. Naannoo kana keessatti dargaggoota gurmaahaniitiin dhagaa baasaniin wal dhabbiin uumamuu isaa kunis sababaa fi madda walitti bu'iinsa kanaa ta'uu isaa qorannee adda baafneetiin jirra jedha qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalaa Adaamaa. Hoogganaa poolisii Kumaandar Darajjee Mul'ataallee isuma kana mirkaneessu.
Maddi isaa dargaggoonni magaalaa keessa jiran itti dhimaadhaan ijaaramanii dhakaa baasu tabba kana jala. Buqqaatonni immoo dhakaan kun yoo bahu tokko lolaatu nu nyaata bahuun qabudha. Pilaas hojii kana sinisiis hin hojjennaa kan jedhu yaada akkasitti ta'ee dargaggootti garee lama kaasanii qaamni bulchiisa qaamni nageenyas ga'e guyyaa lamaan tura gaafa jimaata. Mariidhaan hiikamaa kanaaf isin wal dhabuun qabdan kan jedhu mari'achiisanii addaan ba'a. Sanbata lamaan tura. Kaneessa qaamni mari'achiisuu qabu mariidhaaf dhufuuf taanaan garee lachuuyyuu maaliif dhoggitaa dhoggitu hin dandeettiin qabdu jedhaa kun immoo hin dandeessu hin qottoodha. Kanarraa ka'eetti dhakaa walitti daruu kaasan.
Walitti bu'iinsa uumame kanaan illee hawaasni naannoo kana jiraatu gama buufataalee lammiileen Somaaliidhaa buqqaaniitiin dhufan keessa jiraatan imaluun manneen shan gubanii ibiddaan barbadeessanii jiru. Sadarkaa madaa qaamaa dhaqqabeen walqabatee namoonni 30 ol miidhamuu isaanii hospitaala Adaamaa irraa odeeffannoo arganneetiin jirra. Provostiin kolleejii fayyaa fi hospitaala Adaamaa Dr. Silashii Gaaromaallee isa kana ibsu.
Akka waliigalaatti nama 29 dhufeera. Achi keessaa 22 dhiiraa. Torba immoo iyyuu dhalaadha. Achi keessaa egaa tokko boqoteetu jira. Inni boqotes achumatti boqotee namoonni 4 miidhaa cimaan kan irra ga'e yeroo ta'u innis sammuu isaanii wajjin wal qabatee hedduu hin jiru kan jennu.
Dhimmi walitti bu'iinsa kana dhagaa kaabaa qotu bu'aa achirraa argamu irratti waliigalteen kan dhabame yoo ta'u garuu magaalattii keessattii fi naannichatti oduulee gama biraa caalmattiyyuu walitti bu'iinsa kana hammeessutu odeeffamaatiin ture. Inni kunillee akka wal dhabbee kana keessatti rakkoon hammaatuuf illee gumaacheetiin jira. Keessaawuu battalumatti dhimma kana gama amantaatti illee jijjiiruudhaaf yaaliileen taasifaman jiru dhiibbaa hammaataallee dhaqqabsiisuu isaatu mul'ate. Hawaasni battalatti walitti bu'ee garuu dhimmi amantaatiin wal qabate tokkollee akka hin jirreedha gama lameen iyyuu kan kaasan.
Nuti amantaan walitti hin buune magaalaa keessa maal jedhaniin uummata magaalaa guutuun nu buqqa'ee duruutti nama hin beekne hunda kan nutti dhufe. Amantaanii beekta kiristaanaa gubuu deemanii jechuudhaanii uummata nu naqan jechuu duruutti amantaan wanti walitti buun hin jiru.
Amantaadha wal qabate uumumtu hin jiru waayee amantaa keessa hin jiru. Kiristaanii gubanni manni amantii.
Kumaandar Darajjeellee rakkoo kanaan walqabatee qaamoleen dantaa addaa barbaadan yeroo hundayyuu walitti bu'iinsota amantaa gosaa fi sabummaadhaan walqabateetiniin gamasitti hammeessuudhaa barbaadan ajandaa kana qabataniitiin deemanii jiru. Garuu dhimma amantaatiin walqabatee rakkoon tokkollee hin uumamne jedhan.
Dhimma amantaan uumame waan takka hin jiru. Baay'ee kan si agarsiisu dargaggoonni buqqaatota bira jiran beekta kiristaanii kun nu haa eeggamu. Namni biraa deemee waa tuqeeti maqaa keenyaan dhahuu danda'u. Kun kan keenya jedhanii wal jaalatanii kan deeman waa'ee amantaadhaan wal qabatee jiru takkas hin jiru.
Manni amantaa Ortodoksii Bataskaana Abbooy cinaa kaambii buqqaatotaa kanaatti argama. Bataskaanichaallee deemnee guutumaan guututti fayyaa nagaa ta'uu isaa balaan tokkollee kan irra hin dhaqqabin ta'uu ijaan mirkaneeffanneetiin hin jirra. Itti dhihaanneetiin keessa seennee qaamota mana amantichaa dubbisuudhaaf yaalii taasifnullee dargaggoonni naannicha san marsan akka hin seenne dhagaadhaan nu ari'anii jiru. Waraabbii sagalee fagoodhaa waraabneen garuu manni amantichaa sirna amantaa idilee isaallee haala kanaan gaggeessaa jiraachuu argine dhageenye jirra. Waldhabbii dhimma hojii dhagaatiin walqabateetiin uumame kana akka furamuuf jecha bulchiinsi magaalaa Adaamaa hawaasa qaama gama lameenuu walitti qabee marii isaatiin illee tureetiin hin jira. Haala kanaan osoo deemamaa jiru kanneen mata duree biraa uumuudhaan hawaasa keenya gidduutti wal dhabbii uumuu barbaadaniif gurra kennuun hin barbaachisu, hawaasnis of eeggachuu qaba jechuudhaan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Masfan Asaffaa dhaamaniitiin hin jiru.
Shira xaxxoon hawaasa kana walitti buusuudhaan biyyattiin tun jeequmsa keessa akka galtu taasisuudhaaf Oromoon biyya bulchuu hin danda'u karaa jedhu san isa dhaabuudhaaf an deemamu ta'uusaati. Kana beeketoo hawaasni karaa kamiinu tasgabbiidhaan dubbii kana tasgabbeessu akka qabuudhaan safootiin dabarsa.
Rakkoo walitti bu'iinsa kanaan dhaqqabe nama tokko lubbuun isaa darbee fi gama 30 kan ta'an kan madaa'an akkasumatti ammoo mana buqqaatotaa ibiddaan barbadaa'een wal qabate namoota achi keessaa akka qaban poolisiin qoratee too'annaa jala oolchaa jiraachuullee dha. Kumaan dardarajjeen kan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsan.
Akkaan shii maali? Eenyutu kaasee dhimma kana kan jedhu adda baafnee qorachuudhaaf gareen qorannaa keenya dargaggoota nama kurnan ta'an kan qabaman jiru isaan keessa adda baafnee kan itti deemu ta'an.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaa.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.